Екінде жасы үй болған жастардың осы тойына ақ тілекті арнайын. Жайнаған қазысы мен қартасы қазанында қайнаған. Ал келін жан, келін жан, қайнағаларға бір сәлем. Ал келін жан, келін жан, абысындарға бір сәлем.
Құрметтейтін, сыйлайтын
ат мінгізіп ақ шапанын кигізген. Құдалар бар жамандыққа қимайтын, мың жыл мәңгі құда жолын жалғаған. Құдағи бар ізгі тілек арнаған, бастарына бақ пен дәулет орнаған. Құда менен құдағиға бір сәлем.
Келін жан, келін жан, достарға да бір сәлем. Ал келін жан,